maraming mamatay dyan. Plenty will be killed until the last posher is out of the streets. And I will continue. And I don't give a shit about anybody observing my behavior.
Maailma on katsonut kauhuissaan, kun Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte käy sotaansa huumeita vastaan. Siitä on tullut sota myös huumausaineiden käyttäjiä vastaan, jotka ovat usein köyhiä ihmisiä köyhiltä asuinalueilta. Vain parissa kuukaudessa jopa 3,500 ihmistä on tapettu. Manilasta jatkaa Kirsi Crowley.
Kalo-Okanin köyhälistöalueen sunnuntairauhaan kuuluu mopotaksien räminä. Kapean kadun reunassa lapset ja aikuiset istuskelevat pienen makeisia myyvän sarisari-kioskin edessä. Kadun toisella puolella kuumassa iltapäivässä telttakaton alla lepää ruumis arkussa. Arkun lasikannen alla näkyy 42-vuotiaan Mart Ablan palsamoitu ruumis. Hän oli tuttu mopotaksikuski monelle täällä Kalo-Okanin kaduilla. 2 viikkoa sitten hänet ammuttiin keskiyöllä, kun hän haki asiakasta Kalo-Okanin kapealla kujalla.
Tinawagan lang ako ng ate ko. Yun nga, sabi nga, patay na din asawa ko, binaril daw sa metataruman.
Siskoni soitti puolen yön jälkeen, että mieheni on tapettu. Kun kuulin uutisen, polveni tärisivät. En tiennyt, mitä tehdä. Kun pääsin paikalle, hän oli jo kuollut. En uskonut, että tällaista voi tapahtua. Mieheni oli vain mopotaksikuski ja hyvissä väleissä kaikkien kanssa, kertoo leski Merle Abla. Hän päätti järjestää ruumiin valvojaiset kadun varrella, jotta saisi lahjoituksia ohikulkijoiltakin hautauskuluihin. Mart Abla elätti perhettään korkeintaan 5 euron päivätuloilla. 42-vuotias Mart Abla on yksi yli 3,5 tuhannesta ihmisestä, jotka on surmattu kesäkuun lopussa alkaneessa huumeiden vastaisessa sodassa Filippiineillä. Yleensä surmaaja on poliisi tai tuntematon kuolemanpartio, kuten Mart Ablan tapauksessa. Kuolemanpartioita huhutaan joko poliisin tai huumejengien tilaamiksi tappajiksi.
I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords.
Rodrigo Duterte nousi presidentiksi kesäkuussa lupauksellaan puhdistaa Filippiinit huumeista puolen vuoden kuluessa. Heitän teidät Manilan lahteen, Duterte on uhonnut. Hän sanoi tappavansa jopa omat lapsensa, jos nämä käyttävät huumeita. Yhdysvallat ja YK ovat arvostelleet kasvavia surmalukuja, mutta jyrkkä Duterte on vain kironnut vastaukseksi.
Maraming mamatay dyan. Plenty will be killed until the last posher is out of the streets.
Huumeiden vastainen kampanja jatkuu. Moni kuolee vielä, kunnes viimeinenkin huumeiden tyrkyttäjä on poistunut kaduilta. En anna paskaakaan siitä, mitä muut ajattelevat käytöksestäni, kovapuheinen Duterte lateli tässä kuussa. Duterte on julistanut Filippiineille laittomuuden tilan, eli eräänlaisen hätätilan, jonka nojalla hän voi määrätä armeijan kaduille ja ulkona liikkumiskiellon. Merle Abla esittelee 14-vuotiaan poikansa ja 18-vuotiaan tyttären, joka kantaa sylissään vastasyntynyttä. Muovituoleilla savun sinisen arkun lähellä istuu parikymmentä sukulaista ja tuttua. Merle Abla sanoo, että perheelleen hyvän, tunnollisen miehen tappaminen oli epäreilua.
Eikö nga alam niin. Basta sabi lang nila.
Minulle kerrottiin, että naamioituneet miehet kypärät päässä saapuivat moottoripyörällä ja ampuivat mieheni. Mutta hän oli lopettanut jo huumeiden käytön. Hän ei ollut edes poliisin huumeiden käyttäjä listalla, Merle Abla ihmettelee. Kaupunginosien johto ja poliisi ovat yhdessä kooneet listoja huumerikoksista epäillyistä. Poliisi käy koputtamassa jokaisen epäillyn ovelle. Moni tapetuista löytyy näiltä listoilta. Paikallislehdessä tutkiva poliisi sanoo, että Ablan surmakin johtui huumeista. Kulman takana odottaa 10 mopotaksia. Ohi kiitää mopokulkue, se suuntaa toisen ihmisen hautajaisiin. Mart Ablan surmapäivänä 5 muuta ihmistä tapettiin huumeepäilyjen takia. Sen jälkeenkin lähiössä on surmattu monia huumesodassa. Kuolleet ovat köyhälistöä, Moni on taksikuski. Hautajaiset täällä ovat jo tuttua. Paikallisen mopotaksijärjestön puheenjohtaja Archie Constantino muistelee, että Mart Abla oli hyvä mies. Abla käytti huumeita, mutta se ei häirinnyt hänen työntekoaan. Ei sen takia pitäisi tappaa, miettii Constantino. Hän antaa silti tukensa yhäkin huumeiden vastaiselle sodalle.
Pero drug related na ano, yung nakikita namin, yung...
Kaduilla on nyt vähemmän rikollisia. On hyvä, että huumeet puhdistetaan kaduilta, mutta minua huolestuttaa, että viattomat joutuvat uhreiksi. Presidentti Duterten mukaan Filippiineillä on yli 3 miljoonaa huumeiden käyttäjää. Virallisten tilastojen mukaan heitä on yli 1 miljoona. Mutta sanoivatpa tilastot mitä tahansa, lukuja enemmän merkitsee yleinen mielipide. Kansa halusi valtaan vahvan miehen, koska oli kyllästynyt rikollisuuteen, huumeiden yleisyyteen ja entisten hallintojen toimettomuuteen, heikkoon valtioon. Katarungan kadulla, jossa Mart Abla surmattiin, elämä on taas normaalia. Mutta pelko on pesiytynyt ihmisten mieleen. Ruumisauto saapuu hakemaan Mart Ablaa. Tässä sodassa tapetuille tuhansille ei anneta tilaisuutta puolustautua. Moni on paljastunut jälkikäteen syyttömäksi. Kun miehet tarttuvat arkkuun viedäkseen sen ruumisautoon, Ablan silmissä välähtää epätoivo ja keho lysähtää. Huumesota on murtanut hänet. Tuhansia on tapettu nyt huumesodan nimissä Filippiineillä ilman oikeutta, maan johdon luvalla. Tämä on avaamassa vuotavaa haavaa Duterten johtokauden verilöylystä, jonka jäljet tulevat näkymään pitkään tulevaisuudessa.
Manilassa toimittajana oli Kirsi Crowley. Nyt eläkkeellä oleva sosiaalineuvos emeriittus Tapani Sarvanti on seurannut maailman huumepolitiikkaa aitiopaikalta sosiaali- ja terveysministeriössä. Näin hän näkee Filippiinien viimeaikaiset tapahtumat.
Se kuulostaa aika tyrmistyttävältä ja se tapa, jolla Duterte yllyttää alaisiaan poliiseja ja kansalaisia ampumaan ihmisiä, niin sehän nyt on kaikenlaisen niin kuin rikosoikeudellisen säätelyn vastaista. Se, että mitä varten Duterte on niin suosittunut, johtuu siitä, että huumepolitiikka ylipäätään on luonteeltaan sellaista, että se luo turvattomuutta, luo rikollisuutta ja turhauttaa ihmisiä. Ne, jotka eivät osallistu huumekauppaan, joutuvat tämän huumepolitiikan uhreiksi sikäli, että heidän perheessään käytetään huumeita, heidän ympärillään tehdään pieniä ja suuria rikoksia, jotka liittyvät tämän huumepolitiikan epäonnistumiseen. Eli summa summarum, kyseessä on tämmöinen niin kuin äärimmäinen turhautumisen tunne, ja sitten se on johtanut tämmöiseen aivan hirvittävään tilanteeseen.
Kovia otteita on huumeiden vastaisessa taistelussa nähty muuallakin ja vuosikymmenien aikana. Senhän tavallaan aloitti kai Yhdysvalloissa presidentti Nixon, kun hän julisti sodan Yhdysvaltojen viholliselle numero 1, joka oli huumeet. Miten tämä Yhdysvaltojen rooli tämmöisenä huumepolitiikan johtajana on näkynyt maailmalla?
Se on näkynyt hyvin voimakkaasti. Tämä huumeiden vastainen sota, sehän muistuttaa nyt tätä terrorismin vastaista sotaa. Siis molemmat perustuvat niin kuin väärään analyysiin ja sen jälkeen siirrytään käyttämään poliisi- ja sotilastoimenpiteitä, eli käynnistetään sellaista aggressiota, joka nostaa uutta toisenlaista aggressiota. Et ISISin vastainen taistelu, musta siinä on hyvin paljon huumeiden vastaisen sodan niin kuin piirteitä, että kumpaakaan ei voida näillä menetelmillä voittaa.
Eli onko arvioisi se, että tämä huumeiden vastainen sota ei ole onnistunut?
Se ei missään tapauksessa ole onnistunut. Se on tuottanut aivan valtavan määrän ammattimaista rikollisuutta, luonut aivan valtavan määrän niin kuin harmaata taloutta, joka vääristää yhteiskuntien niin kuin oikeudelliset järjestelmät joka tuottaa valtavasti erilaisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, mutta nimenomaan se vääristää yhteiskuntia ja rakenteita, jotka pahimmillaan näkyvät Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa, Meksikossa ja tässä tapauksessa nyt Filippiineillä. Jotakin on mennyt pahasti pieleen.
Ja minkälainen olisi ollut parempi tai olisi parempi lähestymistapa huumeongelmaan?
Kriminalisointi ylipäätään on pääsääntöisesti sellainen tie, jota pitäisi välttää aina kuin se on mahdollista. Pitäisi pyrkiä käyttämään tasapainoisia keinoja. Kysyntää voidaan säädellä, tarjontaa voidaan säädellä, mutta tämmöiset totaaliset kieltopolitiikat, kuten alkoholin kieltolaki aikoina, niin nehän johtivat Yhdysvalloissa niin kuin ammattimaisen rikollisuuden nousuun. Siis kannattaa todella muistaa, että kieltolaki Yhdysvalloissa loi sen gangsterijärjestelmän, josta ei siellä ole vieläkään päästy täysin eroon.
No, sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, voitko antaa jotakin hyviä esimerkkejä, joitakin maita, jotka ovat lähteneet etsimään toista tietä?
No, maailma voidaan jakaa tavallaan vähän niin kuin kolmeen, että meillä on tämmöinen niin kuin pääsääntöisesti Euroopasta löytyy nämä sivistyneet vaihtoehdot. Eurooppalaisia maita tässä mielessä ovat myös Australia ja Uusi-Seelanti. Yhdysvallathan on aloittanut tämän huumeiden vastaisen sodan, mutta tämän nykyisen presidentin aikana, Barack Obaman aikana, Yhdysvallat on lähentynyt voimakkaasti tämmöistä eurooppalaista enemmän niin kuin humanismia ja kansanterveyttä suosivaa linjaa. Euroopasta niin kuin löytyy erinomaisia esimerkkejä. Ne ovat Portugal erityisesti, joka vuosituhannen alussa dekriminalisoi huumeet, ei sallinut niitä, mutta kevensi olennaisesti niiden kontrollia, joka johti huumeiden käytön vähenemiseen ja huumeiden haittojen vähenemiseen.
Sanoi sosiaalineuvos emeritus Tapani Sarvanti. Portugalissa lähdettiin jo 15 vuotta sitten täysin päinvastaiselle linjalle kuin Filippiineillä nyt. Portugalissa oli tuohon aikaan järkyttävä heroiiniongelma. Sitä lähdettiin ratkomaan dekriminalisoimalla eli poistamalla huumeiden käytön rangaistavuus. Vankilan sijasta käyttäjät ohjattiin hoitoon. Tulokset ovat olleet hyviä, kertoo Jyrki Palo Lissabonista.
It was very terrible. Very terrible. The drug consumption, the drug addicts, they are very, a lot of them died over there.
Se oli hirvittävää, ihan hirvittävää, toistaa huumehelvetistä kuntoutunut lissabonilainen, jo keski-ikäinen Rui Cuello. Moni hänen narkomaanitutuistaan on kuollut. Mutta hän tekee sosiaalityötä toimistossa kauniin vehreän kadun varrella. Hän on elävä esimerkki Portugalin nykyisen huumepolitiikan saavutuksista. Vielä 15 vuotta sitten Cuello kävi Casal Ventosossa. Se oli huumekauppiaiden ja käyttäjien pahamaineinen alue.
From a long time ago, I used to go there and buy some stuff for me. They have the best quality in the country. Heroin, cocaine.
Casal Ventoso tunnettiin huumepiireissä kautta Euroopan, Rui Cuello sanoo. Heroini ja kokaini olivat siellä hyvälaatuisia, mutta ostaminen oli vaikeaa ja vaarallista. Hökkelitalojen välissä piikitettiin heroinia suoneen usein likaisilla neuloilla, yliannosten ja tulehdusten uhreja kuoli kaduille. Kun poliisi teki ratsioita, narkomaaneja lyötiin ja tuomittiin vankilaan. Kunnes suunta muuttui. Vuonna 2001 tuli Portugaliin uusi lainsäädäntö, joka tulkitsi huumeiden käyttäjän sairaaksi avuntarvitsijaksi, ei rikolliseksi.
2001 that helped us to get in the treatment methadone to get well accepted by the community.
Vuodesta 2001 aloimme saada metadonihoitoa, yhteisö hyväksyi meidät ja saimme uskoa, että voimme päästä eroon kierteestä, Rui Cuello kertoo. Se merkitsi ennen muuta täyskäännöstä asenteissa, hän korostaa. Kiellettyjen huumeiden käyttö on Portugalissa edelleen kiellettyä ja niiden myynti on rikos, kuten ennenkin. Mutta käyttö ei enää ole rikos, vaan rike. Käyttäjät pyritään saamaan hoitoon. Heidät määrätään paikallisten komiteoiden eteen, psykologi, sosiaalityöntekijä ja asianajaja päättävät, mitä tehdä. Jos käyttäjä ei suostu hoitoon, voidaan määrätä eriasteinen holhous tai työpalvelua, sakkojakin. Poliisin käytös muuttui täysin 15 vuotta sitten, Rui Cuello muistaa. Pahoinpitelyt loppuivat, poliisi alkoi kuljettaa hoitotiloihin apua saamaan. Kiitos Portugalin huumepolitiikan muutoksen, Coelho on tänään hyväkuntoiselta vaikuttava mies, vaikka menneisyys näkyy kasvoista. Hän ei tarvitse enää metadonihoitoa, mutta ei voi käyttää tippaakaan alkoholia ja lopetti äskettäin tupakoinninkin. Ennen hoitoon pääsyä Coelho sanoo, että hän oli käytännössä kuolemaa tuomittu.
Until 2001, all drug addicts for the community was already sentenced to death.
Coelhon mielestä huumeriippuvuus on sairaus, joka monien silmissä näyttää rikokselta. Jos useammat mieltäisivät huumeriippuvuuden sairaudeksi, se auttaisi etsimään ratkaisuja ongelmaan, Rui Coelho katsoo.
If people started to look more at this like a sickness, then people will think more over how to find a solution to this problem.
Sillä huumeongelma tietenkään ei ole poistunut, vaikka tilanne on saatu hallintaan niin, että Portugalia kiitetään siitä maailmalla laajalti. EU:n tilastojen mukaan huumekuolemia näyttäisi olevan Portugalissa tätä nykyään vähemmän kuin Suomessa, vaikka väkiluku on kaksinkertainen. Uusien nuorten narkomaanien määrä Lissabonissa on laskussa, arvioivat kaupungin sosiaalityöntekijät. Lissabonin kasvot uudistuvat parhaillaan hyvää vauhtia. Kaikkialla rakennetaan ja korjataan. Myös ydinkeskustaan liittyvä prostituutio- ja huumekorttelisto Intendente on nyt avoin kaikille. Vajaat 10 vuotta sitten siellä oli vaarallista liikkua. Casalven Toso on yhä olemassa, mutta suurin osa slummitaloista on jyrätty kumoon. Alueelle on tehty kerrostaloja, joissa päivystävät psykologit ja sosiaaliavustajat. Lissabonin kaupunkialueella on tiedossa olevia katukäyttäjiä vain noin 1800, sanoo Casalven Toson alueella pitkään työskennellyt psykologi Americo Nave. Hän haluaisi seuraavaksi saada narkomaaneille valvottuja huumeiden käyttötiloja, jotta he eivät olisi kaduilla.
We don't have consumption room. I think this not good for people using drugs.
Ei ole järkevää, että narkomaanit ovat kaduilla koulujen lähistöllä, Nave perustelee, mutta ei ole helppo saada verovaroja huumeiden käyttötiloihin, etenkin kun talouskriisi on vaatinut raskaita menoleikkauksia, joista kärsivät kunnolliset työssäkäyvät. Portugalissa muutettiin asenteita, mutta vain osittain. Monet huumeongelmaisten kanssa työskentelevät olisivat valmiita paljon radikaalimpiin muutoksiin. Psykologi Nave kannattaisi laillistamista, jotta rikollinen huumekauppa menettäisi jättitulonsa.
I think it's a good idea. Yeah, but not only for Portugal or for Spain or for because
Mutta hän sanoo, että itsekseen Portugali ei laillistamiseen voi lähteä, sen pitäisi tapahtua valtioiden maailmanlaajuisilla päätöksillä. Se mahdollisuus on kovin kaukainen näillä näkymin, kun maailmassa on vasta yksi ainoa valtio, Uruguay, joka on tehnyt miedoista huumeista valvonnan alaista apteekkitavaraa.
Lissabonissa sijaitsee EU:n huumetarkkailuvirasto ja Jyrki Palo tapasi siellä huumepolitiikan tutkijan Brendan Hughesin.
I think there was a lot of fear about decriminalization. There is an assumption.
Monet pelkäsivät ja olettivatkin, että kun rangaistuksia lievennetään tai ne poistetaan kokonaan, yhä useammat ihmiset alkavat käyttää huumeita, vai siksi, että siitä ei enää rangaista. Me olemme tutkineet tätä erityisesti kannabiksen kohdalla ja totesimme, että olettamus ei ole totta.
We found it's just not true.
Joissakin maissa rangaistusten lieventäminen on lisännyt käyttöä. Toisissa käyttö on vähentynyt. Globaali huumepolitiikka perustuu kolmeen kansainväliseen YK:ssa sovittuun yleissopimukseen. Niistä ensimmäinen on vuodelta 1961. YK:n huumeyleissopimukset perustuvat ehdottomaan kieltoon. Kaikkien huumaavien aineiden tuotanto, välittäminen ja kauppa on ehdottomasti laitonta. Sen sijaan yleissopimukset eivät kriminalisoi käyttöä, vaan jokaisen valtion kansallinen lainsäädäntö ottaa siihen kantaa. Euroopan maat edustavat yleisesti ottaen maailman huumepolitiikan maltillista siipeä siinä mielessä, että kieltopolitiikan rinnalla on kansanterveydellinen tarkastelu. EU:n huumevalvontavirasto seuraa unionin jäsenmaiden huumepoliittista linjaa.
And in Portugal, Spain, Italy.
Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Bulgariassa, Latviassa huumeiden käytöstä ei joudu vankilaan.
You cannot go to prison for a small drug offense.
Hollannissa kannabista voi ostaa jopa tietyistä kaupoista, vaikka lain mukaan myynti ja hallussapito ovat rikoksia. Pohjoismaissa huumeiden hallussapito ja käyttö ovat rikoksia.
Many countries then have directives to their police or to their prosecutors.
Monissa maissa huumeiden käyttäjiä ei passiteta vankilaan, vaikka käyttö olisikin luokiteltu rikokseksi, kertoo Brendan Hughes. Tällainen ajattelu valtaa alaa Euroopassa, missä vankiloita ei ainakaan nykyisessä taloustilanteessa haluta täyttää huumeriippuvaisilla. Huumeiden laillistamisesta ei Euroopassa yleisesti ottaen puhuta, vaikka Italian parlamentissa on aloite kannabiksen laillistamiseksi. Sen kohtalosta ei vielä ole tietoa. Vain yksi maa on rikkonut tietoisen avoimesti YK:n huumeyleissopimuksia. Se on pikkuinen eteläamerikkalainen Uruguay, joka on laillistanut kannabiksen tuotannon, jakelun ja käytön. Valtio kontrolloi koko ketjua. Kanada on ilmoittanut lähtevänsä vähän samansuuntaiselle tielle. Muutoksen tuulet puhaltavat myös Yhdysvalloissa, vaikka liittovaltion lain mukaan kannabiksen tuotanto ja käyttö ovat yksiselitteisen laittomia. Tähän mennessä 4 osavaltiota on sallinut kannabiksen myynnin kaupoissa ja Washingtonissa sallitaan kotikasvatus. Syksyn aikana 5 osavaltiossa äänestetään asiasta, kertoi EU:n huumetarkkailuviraston tutkija Brendan Hughes Lissabonissa toimittaja Jyrki Palolle.
Huumepolitiikka on liikkeessä myös globaalilla tasolla. Viime keväänä YK:ssa pidettiin huumausaine erityisistuntoja. Sitä ennen monet maailman vaikuttajat esittivät täyskäännöstä globaaliin huumepolitiikkaan. Esimerkiksi YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan esitti huumeiden käytön laillistamista. Myös monet latinalaisen Amerikan maat toivovat suunnanmuutosta, sillä ne ovat kärsineet suuresti huumekaupasta ja huumesodan seurauksista. Erityisistunto ei päättänyt laillistaa huumeiden käyttöä, mutta samoihin aikoihin ilmestynyt YK:n huumevalvontalautakunnan raportti ehdotti ensimmäistä kertaa, että huumepolitiikkaa pitäisi viedä haittojen minimoinnin suuntaan. Tätä sosiaalineuvos emeritus Tapani Sarvanti luonnehtii pieneksi vallankumoukseksi. Kysytäänpä häneltä vielä, miten hän näkee Suomen huumepolitiikan.
Siis Suomen huumepolitiikka on virallisesti ankaraa, huumeiden käyttö on kielletty, se on rangaistavaa, mutta sitten taas me pyrimme siihen, että ne henkilöt, jotka ovat niin pahasti addiktoituneet, että he eivät nyt aivan välittömästi tästä voi parantua, niin heille me pyrimme tarjoamaan välttämättömät terveys- ja sosiaalipalvelut, ja äärimmilleen vietynä se merkitsee myös puhtaiden ruiskujen jakoa ja se, että mahdollistetaan niin kuin mahdollisimman vähän haittoja aiheuttava huumeiden piikittäminen tai muu käyttö. Me kutsutaan tätä pragmaattiseksi politiikaksi, jossa ei moralisoida, vaan lähdetään siitä, että tehdään se, mitä voidaan, eikä hirveästi metelöidä siitä. Missä tapauksessa me haluamme suosia huumeiden käyttöä?
Onko se ollut onnistunutta politiikkaa?
Kyllä, se on ollut erittäin onnistunutta. Suomen huumepolitiikka lähti tälle haittojen vähentämisen tielle 90-luvun lopussa, ja se voidaan aivan tieteellisesti osoittaa, että se on ollut onnistunutta.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ohjelman voi kuunnella myös Yle Areenasta tai ladata podcastina mobiililaitteeseen.